พี่เลี้ยงกับคนเข้าอบรมใกล้เคียงกันจำนวนหนูพี่เลี้ยงหลายแถวเลย อย่างละ3 แถวอ่ะพี่เลี้ยงเยอะดีช่วยกันเลี้ยงเป็นทีมไหนล่ะอันนี้เป็นพนักงานกฟผ.หรือเปล่าดีวันนี้สบายคนน้อยพี่เลี้ยงก็ดีนะศึกษาช่วยคนอื่นด้วยช่วยตัวเองด้วยอย่างเวลาเราคอยช่วยคนอื่นนะสติปัญญาของตัวเองก็ทำงานไปด้วยสังเกตของเราไปด้วยได้ประโยชน์นะเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธนะตอนท่านออกมาสอนทีแรกธุระของท่านยังไม่หมดอะธุระของท่านไปหมดเอาบนธรรมาสน์ระหว่างแสดงธรรมนะนั่นแสดงธรรมแสดงไปจิตก็พิจารณาธรรมไปด้วยจิตรวมลงไปตัดบอกตัดในขณะที่กำลังเทศอยู่เวลาจิตมันตัดกิเลสนะตัดเร็วแวบเดียวท่านบอกว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บจิตกลับมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยท่านรีบนึกเลยว่าตะกี้พูดถึงประโยคอะไรพอนึกออกนะท่านก็พูดต่อเลยคนก็คิดว่าท่านหยุดหายใจธรรมดาช่วงเวลานิดเดียวนะอันนี้ท่านเล่านะไม่ใช่หลวงพ่อเล่าหรอกท่านเล่าถ้าเราจะไปรู้ของท่านก็ไม่ได้หรอกบางท่านก็ตัดตอนฟังธรรมนี่อาจารย์สุจินเล่าอาจารย์สุจินท่านเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อท่านอาจารย์บุญยังหรืออะไรฟังธรรมอยู่แล้วก็ขาดอีกท่านหนึ่งแม่ชีแก้วแม่ชีแก้วท่านแสดงธรรมให้อาจารย์สิงห์ทองฟังแล้วก็เทศไปนั้นเทศยาวเทศไปเรื่อยไม่เลิกนะบอกว่าพอท่านอาจารย์สิงห์ทองเข้าใจหมดละเสร็จธุระแม่ชีแก้วท่านก็เลิกเทศเลยนะงั้นในขณะที่ฟังธรรมนะถ้าจิตมันดำเนินตามไปมีสติตามรู้ตามดูนะมันก็อาจจะได้ของดีสมัยพุทธกาลมีเยอะนั่งฟังธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะขึ้นมายุคของเรานี่หายากหน่อยอินทรีย์พวกเราไม่เข้มแข็งเหมือนคนสมัยพุทธกาลนี่ต้องยอมรับความจริงพวกเราอ่อนกว่าเขามากเลยเทียบกันแล้วนะเทียบแล้วอ่อนกว่ากันเยอะแต่คนสมัยพุทธกาลก็ไม่ใช่ทุกคนอินทรีย์กล้าแข็งบางคนก็ตกนรกไปบางคนเจอพระพุทธเจ้าเราไม่เอาก็มีคนดูถูกพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธเจ้าก็มีไม่ใช่ไม่มีในความเป็นจริงแล้วก็คือคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ฝืนความรู้สึกฝืนมากเลยอย่างคนทั้งหลายนะเขาเกลียดทุกข์เขาอยากจะไม่เจอความทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ฝืนความรู้สึกไม่ให้รู้ทุกข์แทนที่จะให้ละทุกข์ฝืนมากเลยนะศาสนาอื่นคําสอนอื่นนะมักจะมีสิ่งที่มาช่วยพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกพึ่งเทวดาพึ่งพระพรหมพึ่งอะไรเงี้ยนะพึ่งพระเจ้าศาสนาพุทธสอนให้พึ่งตัวเองนี่ฝืนความรู้สึกอีกแล้วคนเราไม่อยากพึ่งตัวเองเท่าไหร่หรอกเราฝึกมาตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กเราพึ่งพ่อพึ่งแม่นะเคยตัวยิ่งคนไทยนะพึ่งพ่อพึ่งแม่จนกระทั่งตัวเองมีลูกมีหลานยังพึ่งพ่อพึ่งแม่อยู่ก็มีนะมันพึ่งคนอื่นนะไม่ค่อยพึ่งตัวเองฝืนความรู้สึกนะที่จะให้พึ่งตัวเองแล้วมีศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่พอคำสอนบางอย่างนะบอกให้มีศรัทธาไว้เชื่อไว้นะก็พ้นไปได้แล้วของพุทธนี่ไม่พอต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีตั้งหลายอย่างต้องพัฒนาขึ้นมากุศลก็ต้องละกุศลก็ต้องเจริญกุศลเจริญแล้วต้องเจริญให้ถึงพร้อมศีลก็ต้องมีสมาธิปัญญาต้องมีหมดเลยมีภารกิจที่จะต้องช่วยตัวเองตั้งมากมายมีภารกิจในการพัฒนาตัวเองเยอะแยะไม่ใช่ร้องขอไม่ใช่ร้องขอเจ้าประคุณขอโน่นขอนี่ขอไม่ได้นะขอได้นะแต่ไม่ได้อย่างที่ขอถ้าจะขออะไรก็ขอได้แต่มันจะไม่ได้อย่างที่ขอมันต้องมีเหตุต้องทำ นี่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ฝืนกับโลกเขามากเลยในโลกมีแต่คนอ่อนแอนะอยากพึ่งคนอื่นในโลกมีแต่คนกลัวทุกข์เกลียดทุกข์ไม่อยากรู้ทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้อยากให้รู้ทุกข์ฝืนความรู้สึกมากเลยเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของคนส่วนน้อยจริงๆถ้าไม่มีบุญจริงนะไม่มีสติไม่มีปัญญาพอเนี่ยไม่เอาศาสนาพุทธหรอกนี่พวกเรายังมีบุญอยู่บ้างเราเกิดมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นชาวพุทธอะไรเงี้ยก็เรียกว่ามีทุนเดิมอยู่บ้างแต่เราเป็นชาวพุทธมาในทะเบียนบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธโดยทะเบียนบ้านเป็นชาวพุทธโดยประเพณีมีงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยนะหรืองานศพงานอะไรก็ยังนิมนต์พระมาเราบอกเราเป็นชาวพุทธนั้นยังไม่ใช่พุทธแท้ๆหรอกมันเป็นแค่ผิวแค่เปลือกของชาวพุทธถ้าเราอยากเป็นชาวพุทธแท้ๆได้รับประโยชน์จากศาสนาพุทธเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราต้องฝึกมากกว่านั้นต้องพัฒนาตัวเองด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาละเลยอันใดอันหนึ่งไม่ได้ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองนะเราไม่มีทางได้เป็นชาวพุทธแท้เลยเป็นชาวพุทธโดยประเพณีเป็นชาวพุทธโดยทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงมีไม่มากในโลกนี้มีไม่มากกระทั่งในเมืองไทยว่ามีชาวพุทธตามทะเบียนนะมีหลายสิบล้านเรื่องกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ94หรือ95เปอร์เซ็นต์ลองไปถามซิว่าพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะชื่ออะไรตอบไม่ถูกหรอกหลวงพ่อเคยดูโทรทัศน์นะก่อนจะบวชรายการทวายไลท์โชว์หรือ20คำถามอะไรที่เป็นคำตอบสุดท้ายเขาเรียกรายการอะไรจำไม่ได้ยังอยู่ไหมหรือเจ๊งไปแล้วถ้ายังอยู่ก็ทนเกินเหตุนะมันอนิจจังนะมันเที่ยงตลอดก็ไม่มีใครเขาดูเหมือนกันวันหนึ่งคุณไตรภพตั้งคำถามว่าใครเป็นพ่อของเจ้าชายสิทธัตถะนะนี่สุทโธทนะนะพระอานนท์อะไรต่ออะไรมันตอบเฉยเลยนะว่าเทวทัตเป็นคำตอบสุดท้าย นี่นะชาวพุทธนะชาวพุทธมีกี่คนรู้ว่าศีลห้าเป็นยังไงบ้างศีลห้าข้อเอาแค่จำนะยังไม่ต้องถึงทำหรอกแค่จำศีลห้าข้อให้จำไม่ค่อยจะได้เลยนะกระพร่องกระแพร่งกระพร่องกระแพร่งไม่เป็นชาวพุทธแต่ชื่อหรอกเป็นคนเข้าวัดเหมือนกันแต่เข้าวัดตอนที่เขาหามเข้าไปเอาไปเผานะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรบางคนก็เข้าวัดก่อนยังไม่ทันตายเข้าไปหาวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าหาวัตถุอัปมงคลนะก็ยังดีเหมือนกันนะหรือเข้าไปหาหวยหาเบอร์หาอะไรนะอย่างนี้เยอะนะมีเยอะบางคนใช้ทฤษฎีเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะอยู่เมืองการมีโยมคนหนึ่งนะเอากับข้าวใส่ปิ่นโตมาทางโน้นยังใช้ปิ่นโตโบราณอยู่นะยิ้วมาทำบุญเราโอ้คนนี้ใจบุญนะอุตส่าห์มาทำบุญถึงในวัดทำบุญเสร็จนะหลวงพ่อขอหวยโอ้หลวงพ่อไม่รู้หวยหรอกถ้าหลวงพ่อรู้หวยนะหลวงพ่อไปซื้อรวยไปแล้วหลวงพ่อไม่รู้หวยหรอกโอ้เหรอไม่รู้หวยเหรอแต่ใจแกฝ่อไปหน่อยพระองค์นี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะไม่รู้หวยนะไม่ให้เสียเที่ยวนะอุตส่าห์เสียข้าวหนึ่งสำรับหนึ่งปิ่นโตแล้วนะถามต่องั้นขอวัตถุมงคลเอาแบบโชคดีถูกหวยนะวนมาที่หวยอีกแล้วโอ้วัตถุมงคลไม่มีนะวัตถุมงคลไม่มีนะไม่ได้สร้างหรอกนะแค่บอกถ้างั้นขอตัดชายจีวรไปหน่อยบอกเฮ้ยอย่ามาตัดนะเรามีอยู่ผืนเดียวนะตัดแล้วจีวรเราแหว่งนะถ้าทางแกก็ฝ่อลงไปเรื่อยๆนะพระองค์นี้ขออะไรก็ไม่มีจะให้สักอย่างนะไม่ได้เรื่องเลยพระองค์เนี้ยในสุดแกก็ตัดสินใจเด็ดขาดหลวงพ่อมีคาถาไหมคาถาทำให้รวยตกสุดท้ายก็คือรวยอีกแล้วนะมีคาถาทำให้รวยมีนะท่องไว้นะ1อุทธานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรอนะอุ้ยคาถาอย่างนี้ไม่เอานะถ้ามีแบบโอมนโมนเมี่ยงปลาขยงมีเงี้ยงนกเอี้ยงหัวโตเพี้ยงแล้วถูกหวยอย่างนี้จะเอานะว่าโอ้คาถาอย่างนั้นไม่มีนะมันมีแต่คาถาของพระพุทธเจ้านะอยากรวยก็ต้องขยันทำมาหากินนะเรื่องอุทธานสัมปทาหาเงินมาได้ก็มีอารักขาสัมปทาต้องรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติไว้นะ ต้องรู้จักดำรงชีวิตอย่างสม่ำเสมอพอควรนะไม่ใช่มีเงินพันหนึ่งก็ใช้หมื่นหนึ่งเรียกว่าดำรงชีวิตแบบพอเหมาะพอควรนะสมชีวิตาแล้วต้องรู้จักคบคนด้วยคบคนชั่วก็หาทางวอดวายให้ตัวเองนึกกัลยาณมิตรตาเนี่ยใครทำได้สี่อย่างคาถานี้รวยแน่นอนแกบอกเด็ดขาดเลยไม่เอาคาถานี้นะคาถาที่ต้องลงมือทำเนี่ยไม่เอานะงั้นอยากได้อะไรที่เป็นทางลัดทางลัดเนี่ยชาวพุทธแท้ๆหายากนะชาวพุทธแท้ๆหายากแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้แล้วสิ่งที่เราได้มานั้นมันมหาศาลยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะเราได้ธรรมะมาอยู่ในใจได้ครอบครองธรรมะอยู่ในใจเราจิตใจจะมีความสุขมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขในโลกเป็นความสุขที่กลับกรอกแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาความสุขในธรรมะนี่ไม่มีอะไรเหมือนนะเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรติดเนื้อติดตัวเราไปนะหัดภาวนานะหัดรักษาศีลมีศีลมีทานมีศีลนะหัดภาวนาทำใจสงบให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเดินปัญญามาดูกายทำงานมาดูจิตทำงานนะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะมีทานมีศีลมีภาวนาภาวนาก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งทำความสงบให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าสมถกรรมฐานอีกส่วนหนึ่งเป็นการเดินปัญญาเรียกวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจมีความสุขจิตใจมีความสงบให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขนะเวลากิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยเราทำความสงบไปเช่นราคะเกิดเราพิจารณาอสุภะพิจารณาไปไม่สวยไม่งามร่างกายเราก็ไม่สวยไม่งามร่างกายคนที่เราไปหลงรักเขาก็ไม่สวยไม่งามเนี่ยข่มราคะได้สงบจิตสงบแล้วไม่มีราคะเกิดโทสะขึ้นมาเราทำสมถกรรมฐานด้วยการเจริญเมตตาเจริญเมตตาก็เป็นการทำสมถกรรมฐานอย่างหนึ่งนะเจริญเมตตาไปเรื่อยนะสัตว์ทั้งหลายไม่อย่าเบียดเบียนกันนะให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขนะในใจเต็มไปด้วยความเมตตานะโทสะก็หายไปจิตมีความสุขมีความสงบขึ้นมานะจิตเราฟุ้งซ่านนะเราก็หายใจไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเข้าพุทออกโทหายใจไปเรื่อยรู้ลมหายใจไปใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นใจอยู่กับลมหายใจจิตก็สงบนะงั้นสมถะเนี่ยทำไปเพื่อดัดแปลงจิตใจดัดแปลงจิตใจที่ฟุ้งซ่านให้สงบดัดแปลงจิตใจที่เร่าร้อนให้มีความสุขนะดัดแปลงจิตใจที่เป็นอกุศลให้กลายเป็นกุศลขึ้นมาเรียกว่าไปดัดแปลงมันเป็นสมถะกรรมฐานควรทำไหมควรทำแล้วดีไหมดีมีความสุขนะแต่แค่นั้นไม่พอมันมีสมถะอีกชนิดหนึ่งนะที่จะเป็นฐานขึ้นไปสู่การเดินปัญญาตัวนี้ต้องฝึกให้มากนิดนึงนะลำพังสมถะกรรมฐานเพื่อมีความสุขเนี่ยพวกเราเคยชินอยู่แล้วบางคนก็หัดพุทโธบางคนดูท้องพองยุบนะบางคนขยับไม้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนขยับไปแล้วจิตสงบจิตมีความสุขนี่สมถะเหมือนกันหมดเลยนะแต่มันมีสมถะกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งทำไปนะเพื่อเป็นพื้นฐานเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมต่อการเดินปัญญางั้นสมถะยังมีสองพวกนะพวกหนึ่งเอาความสุขความสงบเอาความดีเป็นเป้าหมายพวกหนึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของใจนะเพื่อจะเดินปัญญาสมถะตัวนี้ต้องเรียนนะต้องให้มากหน่อยจิตใจชนิดไหนที่พร้อมจะเดินปัญญานี่ต้องรู้จักตัวนี้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าจะฝึกยังไงให้เกิดจิตที่พร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตใจที่พร้อมเจริญปัญญานะเป็นจิตใจที่รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ลืมตัวนะงั้นอย่างเราไปนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปนะเพื่อจะเดินปัญญาต่อแล้วนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยนะมีแต่ความสุขนะเคลิ้มๆมันเหมือนนอนหลับมีความสุขนะที่เคลิ้มแล้วฝันแล้วก็เรียกสักโก้เลยว่าเกิดนิมิตนะเห็นเทวดาเห็นผีเห็นโน่นเห็นนี่นะบางคนเห็นหวยนะเห็นได้นะไม่ใช่ไม่ได้มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่ออาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมหลวงพ่อรู้จักท่านตอนสมัยท่านยังอายุยังไม่มากเท่าไหร่นะไปหาหลวงปู่สิมจะต้องแวะไปเยี่ยมอาจารย์ทองอินอยู่วัดสันติธรรมท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านออกธุดงค์วันหนึ่งท่านไปอยู่ในถ้ำคนก็มาถามว่ามีหวยไหมนี่หวยนี่มันขึ้นชื่อลือชามานานแล้วนะเจอพระแล้วต้องขอหวยไว้ก่อนท่านบอกยังไม่มีนี่ท่านก็มานั่งสมาธินะใจมันก็คิดถึงว่าโยมอยากได้หวยใจพอท่านสงบปั๊บนะท่านเห็นเลขขึ้นที่ฝาผนังถ้ำ ตอนนั้นรางวัลที่หนึ่งเป็นเลข6ตัวเห็น6ตัวนะพอเช้านะท่านก็ไปบอกโยมโยมมาโอ้เมื่อคืนนี้นะนิมิตหน้าที่ฝาผนังถ้ำนี่เห็นเลข6ตัวโยมหัวเราะเลยโถเอ้ย3ตัวยังไม่ค่อยจะถูกเลยนะ6ตัวไม่มีวันถูกหรอกปรากฏออกรางวัลที่1 6ตัวนั้นเป๊ะเลยนะคราวนี้เอาแล้วละแตกตื่นกันมานะ มารอหวยอีกแล้วท่านก็งวดนี้อะไรวะดูไปที่ผนังถ้ำนะขึ้นอีก6ตัวพั่วเลยนะไปบอกโยมนะถูกคราวนี้เจ้ามือหวยจะมาฆ่าท่าน มันถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยนะโอ้รอบนี้ท่านไม่ได้ภาวนาแล้วนะคนมาเต็มเลยล้อมไม่หมดเลยรอบที่3นะขึ้นเลข6ตัวอีกพั่วเลยนี่องค์นี้ไม่มี3ตัว2ตัวอย่างคนอื่นนะ6ตัวนี้ไม่ถูกสักตัวเลยนะเพราะอะไรเพราะใจของท่านเนี่ยไม่สมาธิไม่มีละนะไปเห็นโน่นเห็นนี่ไปนะแล้วชักกระยิ่มว่ากูเก่งกูเก่งนะคราวนี้เจ้ามือไม่ฆ่าท่านนะชาวบ้านจะฆ่าละท่านรีบหนีกลับมานะบอกหลวงปู่สิมเฉ่งซะเละเลยนะภาวนาอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยออกนอกนะเนี่ยอย่าไปว่าท่านนะตอนหลังท่านภาวนาเก่งนะเผาออกมาท่านเป็นพระธาตุเหมือนกันนะอย่าดูถูกเชียวก่อนท่านครูบาอาจารย์จะเก่งท่านก็ล้มลุกคลุกคลานมาก่อนเหมือนพวกเรานี่แหละล้มลุกคลุกคลานแต่สู้มาเรื่อยนะท่านก็พัฒนาตัวขึ้นมาเรื่อยนั้นสมาธิออกนอกสมาธิรู้เห็นอะไรข้างนอกเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาสมาธิที่ฝึกไปแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวอันนี้แหละสมาธิที่จะทําให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นต่อไปเราฝึกสมาธินะเราอย่าฝึกให้เคลิ้มเราฝึกให้รู้สึกตัวไว้พุทโธพุทโธพุทโธไปนะพุทโธสบายไม่พุทโธเพื่อบังคับให้จิตสงบพุทโธพุทโธไปหรือหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจไปอย่างสบายนะฝึกให้รู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจไปเห็นใจมันท่องคำว่าพุทโธไปนะเรียกว่าทำสมถะไปนะทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งจะดูลมหายใจก็ได้จะพุทโธก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้นะทำอะไรก็ได้นะแต่ทำไปเพื่อจะให้รู้สึกตัวนะไม่ทำให้เคลิ้มงั้นหายใจไปรู้สึกตัวใจลอยไปแล้วรู้ทันหายใจไปรู้สึกตัวใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนะเราฝึกให้ได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนคนทั่วโลกไม่มีความรู้สึกตัวอาภัพที่สุดคนในโลกนี้ลืมตัวทั้งวันใจลอยนะใจล่องลอยหนีไปโน่นหนีไปนี่เรื่อยหนีไปคิดเนี่ยส่วนใหญ่หนีไปดูลดลงมาหน่อยหนีไปฟังน้อยลงไปอีกนะหนีไปลิ้มรสหนีไปอะไรอย่างนี้น้อยมีน้อยลงแต่หนีไปคิดนี่หนีทั้งวันพวกเรารู้สึกไหมเราคิดทั้งวันนะพวกเก่าๆนี่ไม่ต้องมาพยักหน้าพวกเข้าคอร์สนะรู้สึกไหมใจเราแอบคิดทั้งวันรู้สึกไหมสังเกตไหมขณะที่เราไปคิดเนี่ยเราลืมตัวเราเองนึกออกไหมเวลาเราคิดเรารู้เรื่องที่คิดใช่ไหมรู้เรื่องคิดคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยนะขณะนั้นเราลืมตัวเราเองนี่เรียกว่าเราลืมตัวเองขาดสติแล้วนะขาดสติที่จะรู้กายขาดสติที่รู้ใจสติที่รู้กายสติที่รู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าเดินสติปัฏฐานได้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่หลวงพ่อว่านะว่าถ้ายังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สติปัฏฐานเป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจของตัวเองด้วยไม่ใช่รู้กายรู้ใจคนอื่นนะไปเจาะฝาห้องน้ำแล้วดูเขาบอกรู้กายรู้ใจอะไรเงี้ยไม่ได้นะดูตัวเองไม่ดูคนอื่นงั้นต้องเป็นสติที่รู้สึกตัวรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจใจของเราหนีทั้งวันหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้นะเมื่อไหร่หนีไปคิดนั้นมันก็ลืมตัวเองนะงั้นต่อไปนี้เราฝึกนะเราฝึกทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาฝึกพุทโธก็ได้ฝึกรู้ลมหายใจก็ได้ฝึกดูท้องพองยุบก็ได้ใครเคยฝึกอะไรฝึกอันนั้นแหละแต่ฝึกแล้วคอยสังเกตจิตไหมเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจออกหายใจเข้านะจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจออกหายใจเข้าจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหายใจแล้วรู้ทันจิตไปคนไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบดูไปเรื่อยใจเป็นคนดูดูไปดูไปจิตแอบไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนี่รู้ทันจิตไหมนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วนะอ้าวต่อไปนี้ให้ทุกคนนะพวกที่เข้าคอร์สเคยทำกรรมฐานอะไรมาบ้างเคยไหมใครเคยฝึกรู้ลมหายใจมีไหมมีไหมมีกี่คนยกมือเลยพวกที่เข้าคอร์สนะพวกที่ไม่ได้เข้าคอร์สไม่ต้องยกนะมีกี่คนวะ 5 6 7 8 9คน10คนนะใครเคยฝึกพองยุบบ้างมีไหมฝึกพองยุบมี4คนนะ5คนนะลมหายใจมี10ฝึกพองยุบมี5ใครเคยฝึกแบบหลวงพ่อเทียนขยับมี1คนนะนี่หลวงพ่อถามมานะคนฝึกเป็นลำดับมาเนี่ยเยอะใครไม่เคยฝึกเลยมีกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเท่ากับลมหายใจนะมี10คนนะพวกไม่เคยฝึกเลยนะลองฝึกพุทโธไปก็ได้นะพวกที่ไม่เคยฝึกลองฝึกพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้นะพุทโธพุทโธไปเพ่งจิตจนจิตนิ่งๆให้รู้ทันว่าไปเพ่งจิตนะเราไม่ลืมตัวเองไม่ลืมจิตใจในขณะเดียวกันเราไม่เพ่งจิตให้นิ่งด้วยนะเราจะรู้จิตอย่างที่มันเป็นรู้ทันมันไปเรื่อยนะในสุดจิตมันจะตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกตัวมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดสมถะที่ทําไปเพื่อเดินปัญญาเนี่ยเป็นสมถะที่ทําให้ใจของเราหลุดออกจากโลกของความคิดนะไม่เหมือนกันนะสมถะที่ทําไปเพื่อความสุขความสงบความดีเนี่ยเป็นแบบหนึ่งสมถะที่เราจะใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นสมถะที่ฝึกไปจนใจหลุดออกจากโลกของความคิดใจของเราหนีไปคิดเรื่อยนะถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเมื่อนั้นจิตจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะฝึกจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนี่วิธีที่จะฝึกก็คือทํากรรมฐานมาสักอันหนึ่งแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปเพ่งเรารู้ทันนะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่นะคนไหนเคยฝึกพุทโธก็พุทโธคนไหนเคยฝึกรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนเคยดูท้องผ่องยุบก็ดูท้องผ่องยุบนะลองทำดูทำดูแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งจนกระทั่งจิตที่เลาะท่องพุทโธมันนิ่งนิ่งแข็งแข็งทื่อๆก็รู้ว่าไปเพ่งละนะสิ่งที่ผิดมีสองอันนะเผลอไปลืมกายลืมใจกับเพ่งเอาไว้สิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นถ้าจิตที่เป็นผู้รู้นะมันจะไม่เผลอไปแล้วมันจะไม่เพ่งเอาไว้นะเราจะฝึกจนกระทั่งได้จิตที่เป็นผู้รู้ไม่เผลอไม่เพ่งนี่แหละเป็นต้นทางที่จะเดินปัญญานะงั้นเราหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันรู้อยู่2 อย่างเนี้ยนะจิตเผลอไปแอบไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งจนกระทั่งจิตมันนิ่งๆทื่อๆขึ้นมาเรารู้ทัน2 สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะไม่ทํา2 สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะไม่ทําแต่คือสิ่งที่เราทําตลอดเวลาเลยคนในโลกลืมตัวเองทั้งวันไม่เคยรู้สึกตัวเลยส่วนนักปฏิบัติจะเพ่งทั้งวันแข็งทื่อทั้งวันเลยเนี่ยสุดโต่งสองข้างนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นนักเพ่งนะเพ่งจนกระทั่งเนี่ยยกตัวอย่างเดี๋ยวจะหายใจให้ดูแล้วจะเพ่งให้ดูนะดูออกไหมดูออกไหมพวกเก่าๆก็ดูออกนะนี่เพ่งอย่างดีนะถ้าเพ่งอย่างเร็วเนี่ยนะกดดันกดขี่บีบคั้นจิตนะถ้าเพ่งอย่างชำนิชำนาญนะสว่างโล่งโลกธาตุว่างสบายแล้วก็เพลินอยู่ตรงนั้นเลยนะขาดสติอย่างนั้นใช้ไม่ได้อีกนะดีเหมือนกันแหละแต่ดีแบบสมถะแต่เพ่งแบบเคร่งเครียดนี่ใช้ไม่ได้เลยนะเพ่งอย่างที่หลวงพ่อทำทีแรกใครดูออกถ้าดูออกก็จะรู้สว่างโล่งเห็นไหมเต็มโลกธาตุว่างถ้าเพ่งแบบเคร่งเครียดนี่ใช้ไม่ได้เลยเพ่งอย่างนี้อย่างที่ทำทีแรกนี่เป็นสมถะนะทั้งสองอย่างนี้ทำให้เราเดินปัญญาไม่ได้จิตมันจะนิ่งนะงั้นเรารู้สึกตัวนะพยายามรู้สึกตัวอย่าใจลอยรู้จักคำว่าใจลอยไหมใจลอยเวลาใจลอยแอบไปคิดรู้สึกไหมงั้นใจลอยนั่นแหละคือตัวที่ว่าไม่มีสัมมาสมาธิละนะเราฝึกสมาธิที่จะเดินปัญญานะก็ฝึกที่จะไม่ใจลอยนะฝึกที่จะรู้สึกตัวรู้สึกตัวกับใจลอยเนี่ยตรงข้ามกันบางคนบอกให้รู้สึกตัวทําไม่ได้นะแต่ต่อไปหลวงพ่อเปลี่ยนสำนวนใหม่ต่อไปนี้นะใจลอยแล้วรู้ไวๆนะพุทโธไปแล้วใจลอยไปแล้วรู้ไวๆหายใจไปแล้วใจลอยไปรู้ไวๆดูท้องพองยุบแล้วใจลอยไปรู้ไวๆฝึกอย่างนี้นะวันนี้ให้กันบ้านแค่นี้นะฝึกอย่างนี้พอไหวไหมลองไปดูนะพี่เลี้ยงคอยไปควบคุมฝึกให้หัดรู้สึกตัวไว้ถ้าเรารู้สึกตัวได้เราจะได้ต้นทางที่จะเดินปัญญาละพอรู้สึกตัวนะต่อไปเราจะดูการทำงานของกายดูการทำงานของใจดูว่าจริงๆเนี่ยร่างกายเป็นตัวเราหรือเปล่าร่างกายเที่ยงไหมร่างกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายเป็นตัวเราหรือว่าไม่ใช่ตัวเรานะเดินปัญญาเราก็จะฝึกให้เห็นว่าจิตใจนี่มันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยง จิตใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จิตใจเป็นตัวเราหรือไม่ใช่ตัวเรานะก็จะฝึกอย่างนี้ถ้าเมื่อไรเราเห็นว่าทั้งกายทั้งใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่ามีปัญญาถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะรู้สึกร่างกายเที่ยงจิตใจเที่ยงร่างกายสุขจิตใจนี่มีแต่ความสุขร่างกายคือตัวเราจิตใจเป็นตัวเรานี่คือความหลงผิดนะงั้นที่เราหัดเดินปัญญาเพื่ออะไรเพื่อล้างความหลงผิดนะล้างความเห็นผิดสมถะทำเพื่ออะไรสมถะมีสองอันนะอันหนึ่งทำไปเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความดีนี่เป็นสมถะพื้นๆมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสมถะอันที่สองฝึกไปเพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัววิธีง่ายๆนะทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วใจลอยไปก็รู้ทันใจไปเพ่งไว้ก็รู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆใจมันจะรู้ตัวขึ้นมาสบายไม่เผลอไม่เพ่งนะถัดไปก็มาถึงขั้นเดินปัญญาปัญญาเนี่ยทำไปเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของกายความจริงของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ได้ใจมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้นะสุดท้ายเลยนะจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วกระทั่งกายกับใจยังไม่ยึดถือก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกแล้วเพราะสิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดนะว่าเป็นตัวกูของกูก็คือกายนี้ใจนี้นั่นเองถ้าเรามาเดินปัญญานะมีใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวใจตั้งมั่นคือมีสมาธินะใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมไปดูกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดูไปเรื่อยเราจะเห็นแต่ไตรลักษณ์ร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ทุกข์บีบคั้นร่างกายเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่เที่ยงนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็มีแต่กิเลสตัณหาบีบคั้นอยู่นะเป็นทุกข์ไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกนะจิตใจเนี่ยบังคับมันไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนี่ฝึกอย่างนี้นะเรียกว่ามีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าคนถามเรามาเข้าคอร์สทั้งทีถามว่าปัญญานั้นคืออะไรปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมของกายของใจนี้เข้าใจความจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาถ้าปัญญาเกิดแล้วต่อไปวิมุตติความหลุดพ้นจะเกิดหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความถือมั่นในกายในใจในรูปในนามนี้นะทำไมหลุดพ้นไปเพราะมีปัญญาเห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ไม่น่ายึดถือเลยไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงนะเห็นอย่างนี้นะไม่มีสาระใจก็วางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเรียกว่าหลุดพ้นนะเป็นวิมุตติมีวิมุตตินั้นอยู่กับนิพพานพ้นจากรูปนามไม่ยึดถือรูปนามนะจะเห็นนิพพานมีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้นะจิตใจเป็นอิสระจิตใจของเราไม่อิสระจิตใจของเราถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความสุขจริงนะจิตใจของเราแต่ละคนเป็นธาตุนะแต่ละคนเป็นธาตุอยู่นะเป็นธาตุของกิเลสตัณหาถูกมันสั่งทั้งวันเลยเดี๋ยวมันก็สั่งให้ไปดูหนังเดี๋ยวก็สั่งฟังเพลงเดี๋ยวสั่งให้ไปกินโน่นกินนี่สั่งไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นะเดี๋ยวก็สั่งให้ไปวัดเดี๋ยวสั่งให้ปฏิบัติธรรมมันสั่งตลอดเลยนะงั้นจิตใจของเราแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองเราเป็นธาตุของตัณหาตัณหาสั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราหัดภาวนาไปเรื่อยนะสติปัญญาเกิดจริงๆนะเราไม่ยึดถือในกายในใจแล้วนะเราจะเป็นอิสระนะจะเป็นอิสระกิเลสตัณหาจะสั่งไม่ได้อีกต่อไปจะมีความสุขว่าจิตใจมันเป็นตัวของตัวเองแล้วมันคล้ายๆคนที่เป็นไทยกับคนที่เป็นทาสไม่เหมือนกันพวกเราแต่ละคนเป็นทาสเป็นทาสมาตั้งแต่เกิดเพราะงั้นเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นทาสอยู่พระพุทธเจ้าก็มาบอกเรานะว่าเราไม่มีอิสระที่แท้จริงนะท่านสอนวิธีเจอทั้งเราหลุดพ้นมีอิสระภาพที่แท้จริงย้อนกลับไปดูข้างหลังเราถึงรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตกเป็นทาสในความยึดถือกายยึดถือใจนี้ตลอดเวลาเป็นทาสไม่มีความสุขจริงไม่มีความสุขจริงนะเป็นความสุขหลมๆแล้งๆนะถ้าเมื่อไหร่ฝึกจนเราเป็นไทยได้เราจะมีความสุขเป็นอิสระงั้นฝึกไปเรื่อยนะต่อไปเราจะเข้าสู่อิสระภาพเราจะมีอิสระภาพนะเราจะได้สันติภาพมาจิตใจมีความสงบทั้งวันทั้งคืนนะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังมีความสุขมีความสงบอยู่งั้นนะมีความสุขที่สุดเลยนะงั้นเราค่อยฝึกนะตั้งแต่ต้นทางไปค่อยๆฝึกไปหัดรู้สึกตัวก่อนนะหัดรู้สึกตัวอย่าใจลอยอย่าเอาแต่สมาธิโงกง่วงสมาธิงมงายสมาธิออกนอกเห็นโน่นเห็นนี่ค่อยๆมาฝึกสมาธิรู้สึกตัวนะวันนี้พี่เลี้ยงคอยไปควบคุมให้ฝึกให้รู้สึกตัวนะไปฝึกให้เดี๋ยวพอถึงวันที่4นะเราเดินปัญญาเป็นละรู้วิธีเดินปัญญาชำนิชำนาญกลับบ้านไปทำต่อนะใครทำไม่ทิ้งนะโอกาสที่จะได้มรรคผลนิพพานในอนาคตข้างหน้าก็มี นะแต่ถ้าเดินปัญญาไม่เป็นทำวิปัสสนาไม่เป็นไม่มีวันได้มรรคผลนิพพานนะแต่บางคนรู้วิธีนะรู้วิธีแล้วไม่เดินต่อก็มีบางคนรู้วิธีแล้วขี้เกียจไม่ไปต่อพวกนี้ก็ยังไม่ได้นะนานไปก็ลืมวิธีไปอีกงั้นเราจะต้องไม่ลืมตัวขั้นแรกหัดรู้สึกตัวบ่อยๆใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้นะกลับมาอยู่ที่ตัวเองของคุณนั่นน่ะรู้สึกไหมคุณผู้ชายหลังเบอร์6เบอร์12อ่ะเพ่งอยู่นะเนี่ยทำใจนิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่เดินปัญญาหรอกนะต้องคลายมันออกนะคลายแล้วดูมันทำงานถ้าเราเพ่งอยู่นะกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่แสดงไตรลักษณ์ถ้าเราปล่อยแล้วมีสติตามดูไปอย่าไปกดมันให้นิ่งเราจะเห็นเลยจิตใจนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างตอนนี้เบอร์12ไปคิดทราบไหมจิตหนีไปคิดทราบไหมนะเนี่ยจิตมันไปคิดก็แค่รู้ทันว่าไปคิดนะจิตหลงไปคิดเนี่ยสุดตรงไปข้างหลงจิตไปเพ่งเอาไว้นิ่งๆสุดตรงไปข้างบังคับตัวเองความสุดตรงสองด้านนี้คือสิ่งที่เราจะไม่ทำสุดตรงด้านที่หนึ่งเรียกกามสุขาริกานุโยคหลงตามกิเลสไปใจลอยเบอร์12ใจลอยแล้วตอนนี้รู้สึกไหมมันลอยออกไปจริงๆดูออกไหมนะนี่สอนก่อนเพราะว่าคนนี้ฝึกสมาธิมาเยอะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะหนักใจนะใจแอบไปคิดทราบไหมเบอร์12ใจไหลไปคิดนะรู้ว่าไหลไปคิดนะรู้อย่างที่เขาเป็นดูเขาเรื่อยๆไปฮะอย่าดึงพยายามดึงเนี่ยหลงเรียบร้อยละมันหลงตรงไหนโลภะเกิดใช่ไหมเราไม่เห็นว่ามีโลภะเราก็พยายามเนี่ยไปเอาคืนไม่เอาคืนใจมันไหลไปนะไหลจะไปดึงมาเราไม่เอานะพยายามรู้สึกตัววันนี้เทศเท่านี้ก็พอนะเดี๋ยวตรวจกันบ้านเลยอ้าวเชิญอยู่วัดคนที่หนึ่ง
ค่ะมันแต่ละวันนะคะเห็นหลักๆอยู่3ตัวหนึ่งก็คือจะเพลินไปกับความคิดค่ะ
ที่สองก็รู้อันที่สามก็เพ่ง
สักพักหนึ่งก็จะมันจะรู้สึกตัวแต่ถ้า2ตัวอ่อนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะง่วงค่ะอ
ย่างดีง่วงก็เคลื่อนไหวไหมง่วงนานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจิตเราฝึกสมาธิมาเยอะพอฝึกสมาธิมามากๆแล้วไม่มีอะไรทำนะมันไม่เดินปัญญามันจะซึมไปอยู่ง่วงง่ายเพราะเราพยายามเคลื่อนไหวไหมนะกระดุกกระดิกบ่อยๆสมาธิมันเยอะดูออกไหม
เวลาถ้าหลับตาเรานั่งเนี่ยไม่ถึง3นาทีเลยค่ะมันก็จะรู้สึกว่ามันจะเผลอหลับไป
เราไม่ออกต้องไม่เผลอหลับนะเผลอหลับเนี่ยไปนอนหลับซะดีกว่านั่งสมาธิต้องนั่งอย่างนี้แล้วนั่งรู้ตัวไปใจสงบสว่างว่างนะสึกสบายอันนี้สมถะนะพอออกมาจะต้องไม่ให้ติดอารมณ์ออกมาถ้าติดออกมาอย่างนี้ไม่ได้ออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้จะไม่เดินปัญญานะงั้นเราต้องกลับมาสู่ภูมิของมนุษย์ธรรมดานี่แหละจิตของมนุษย์ธรรมดาเป็นจิตที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดที่จะใช้เจริญปัญญานะจิตของพรหมไม่ได้เหมาะที่จะเดินปัญญาจิตของพรหมเช่นเราไปนั่งสมาธิจนว่างสว่างนิ่งอยู่งั้นนะไม่เดินปัญญาหรอกสบายอยู่อย่างนั้นเองงั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในภูมิของมนุษย์เพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยใจง่ายจิตใจกลับกรอกรวดเร็วจิตใจแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาภูมิอื่นๆจิตใจไม่ค่อยแสดงไตรลักษณ์ให้ดูนะยกตัวอย่างสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยจิตใจมีแต่ความทุกข์งั้นเจือด้วยโทสะอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะกี่ปีนะตั้งพันปีหมื่นปีนะจิตก็ยังมีแต่ทุกข์อยู่งั้นดูไปทุกข์มันเที่ยงนะงั้นอยู่ในโลกนรกในภาวนาทำวิปัสสนาไม่ไหวนะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใจลอยทั้งวันเลยใจลอยนี่เที่ยงนะจะเมือใครเคยเห็นหมาเห็นแมวใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างรู้สึกไหมเวลามันไม่มีอะไรทำมันจะใจลอยใช่ไหมแล้วเราเวลาเผลอเราก็จะทำแบบเขาอะสัตว์เลยมีฝูงใหญ่นะพวกเยอะนะเยอะกว่าคนนะเพราะอะไรเพราะไปด้วยโมหะนะถ้าเปรตนะมันโลภมันหิวมันกระหายตลอดเวลาใจทุรนทุรายด้วยความหิวความกระหายนะด้วยความโลภมันเหมือนโลภอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูไปโลภเที่ยงหรอนะดูไม่ได้อะดูไม่ได้จริงไม่แสดงไตรลักษณ์อะนะส่วนอสุรกายนะเจ้าทิฏฐิใครเป็นคนเจ้าทิฏฐิเจ้าความเห็นบ้างใครยึดถือความเห็นรุนแรงบ้างพวกนี้เตรียมว่าที่อสุรกายนะ อสุรกายนี่คือพวกเจ้าทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดในความคิดความเห็นรุนแรงนะงั้นถ้าเรารู้ทันเราไม่เป็นอสุรกายถ้ารู้ไม่ทันนะจะโมโหคนอื่นไปหมดเลยใครๆก็คิดไม่เหมือนเรานะเราถูกคนเดียวนะอย่างนี้เป็นภูมิอสุรกายภาวนายากเทวดามีความสุขเยอะเพลินนะจะมีคำว่านันทินันทิเกิดขึ้นนันทิราคะเพลินมีความสุขไปทั้งวันนะเพลินไม่ค่อยเห็นไตรลักษณ์พระพรหมยิ่งหนักเข้าไปใหญ่สงบอยู่งั้นทั้งวันนะมีปีติบ้างไม่มีปีติบ้างมีสุขบ้างนะเลยสุขไปถึงเอกคตาบ้างนะแต่ละคนมีเที่ยงอยู่อย่างนั้นนะมีความสุขก็มีความสุขอย่างนั้นนานนะมีอุเบกขาก็อุเบกขาอยู่งั้นนานไม่แสดงไตรลักษณ์จิตมนุษย์นี่แหละกลับกรอกที่สุดรู้สึกไหมเปลี่ยนเร็วในวันเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนตั้งนับไม่ถ้วนร้อยครั้งพันครั้งไม่เหมือนกันนะเช้าสายบ่ายเย็นจิตไม่เคยเหมือนกันเลยการที่จิตของเรากลับกรอกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่สุขนานไม่ทุกข์นานนะไม่โลภนานไม่โกรธนานไม่หลงนานนะไม่มีกุศลนานอะไรๆก็สั้นๆ นะแล้วเรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะเพราะฉะนั้นจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการทำวิปัสสนากรรมฐานการที่จะได้เห็นความจริงว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นทุกข์จิตนี้บังคับไม่ได้นะงั้นเราอย่าไปทำลายจิตมนุษย์เสียพยายามมีจิตมนุษย์นะจิตมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะเป็นจิตที่มีศีล5งั้นเรามีศีล5ไว้ก่อนแล้วก็คอยรู้สึกตัวนะใจมันโลภขึ้นมารู้ทันใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันใจมันหลงไปรู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ทันใจหดหู่รู้ทันใจสุขก็รู้ทันใจทุกข์ก็รู้ทันนะใจดีใจร้ายดีใจเสียใจนะอิจฉาพยาบาทกลัวกังวลนะขยะแขยงอะไรเนี่ยความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยจะหมุนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนให้เรามีอะไรมีแค่มีสติตามรู้มันไปเราจะเห็นว่าจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะนี่เป็นขั้นของการเดินปัญญานะให้เรามีสติรู้ไปเรื่อยเราจะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นจิตของมนุษย์นี่ดีที่สุดแล้วอย่าไปทำลายให้กลายเป็นจิตของพรหมซะนะถ้าเป็นพรหมบางอย่างยังมีร่างกายนะยังค่อยยังชั่วพรหมบางอย่างไม่มีรูปพวกนี้อาภัพที่สุดเลยเรื่องอรูปพรหมก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้นะหนีออกจากวังมาอยู่กับอารารดาบทอุทกดาบทดาบทคู่นี้ได้อรูปฌานนะเจ้าชายสิทธัตถะก็เรียนได้อรูปฌานในเวลาไม่กี่วันนะท่านเรียนได้เร็วแล้วท่านเห็นว่าไม่ใช่ทางมันสงบเฉยๆท่านก็ออกไปหาวิธีปฏิบัติต่อไปเรื่อยวันที่ท่านบรรลุพระอรหันต์เนี่ยท่านก็นึกถึงว่าท่านจะไปสอนใครท่านควรจะสอนใครท่านก็คิดถึงอาราระดาบทกับอุทกดาบทว่าคู่นี้กิเลสเบาบางพอนึกได้นะคู่นี้ตายเสียแล้วคู่นี้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหมที่ไม่มีร่างกายเพราะงั้นไม่มีหูที่จะฟังธรรมไม่มีตาที่จะมองเห็นพระพุทธเจ้านะมีแต่ใจอันเดียวล้วนๆเลยพระพุทธเจ้าอุทานด้วยความสังเวชใจนะว่าสองท่านเนี่ยพลาดจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเสียโอกาสครั้งสำคัญเสียแล้วไม่สามารถฟังธรรมได้เพราะไปเป็นพรหมอันตรายนะถ้าเป็นพรหมมีร่างกายเขาก็ชอบชวนมาอยู่ตามโรงแรมมาเฝ้าห้างเฝ้าโรงแรมนะไม่ให้ดีอย่าไปเป็นพรหมนะเสียเวลาแต่ถ้าคนไหนอยากเป็นจริงๆก็เป็นไปไม่ว่าแต่ก็พยายามเป็นพรหมที่มีร่างกายไว้นะพระศรีอานมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนะอีก500กว่าล้านปีนี่ครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดอีก500กว่าล้านปีนะก็ลงมาฟังธรรมได้อะไรเงี้ยนะถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้ฟังอ้าวเพราะงั้นห้ามนิ่งนะห้ามสงบแล้วก็ซึมทั้งวันไม่ได้นะไม่เป็นพรหมเวรกรรมเลยอ้าว
เห็นโมหะมันเคลื่อนมาแล้วมันก็เคลื่อนหาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ก็ดีแล้วเนี่ย
ค
่
ะ
นะทุกอย่างมันเหมือนเมฆนะไหลมาไหลไปทั้งวัน
ค่ะ
เห็นอย่างเมฆนะมันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปกิเลสก็เหมือนกันนะไหลมาในใจเรามันนักนึกจะมามันก็มานะนึกจะไปมันก็ไปเราไปไล่เมฆไม่ได้ไปดึงเมฆมาก็ไม่ได้เห็นไหมกิเลสก็เหมือนกันนะมันจะมามันก็มามันจะไปก็ไปดูอย่างนั้นแหละดูไปจนเห็นเลยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอันเดียว ต่อไป
ตอนนี้รู้สึกว่าตามจับความรู้สึกได้ดีขึ้นค่ะคือเวลาหลงไปปุ๊บแป๊บเดียวมันจะจับได้ว่าโอ้กำลังหลง
เอออย่างนั้นแหละฝึกอย่างนั้นนะ พอเรารู้ว่ากำลังหลงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพอรู้สึกตัวได้แล้วต่อไปนะร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันแต่ใจก็ยังรู้สึกอยู่นะไม่ลืมตัวเองรู้สึกตัวไปเรื่อย
แต่มีบางครั้งนะคะที่เราตามความรู้สึกได้ว่าเรากำลังหลงแต่ว่ามันไม่ยอมหายค่ะ
อย่าไปอยากหายสิความรู้สึกบางอย่างก็หายบางอย่างไม่จำเป็นต้องหายนะยังมีความสุขมีความสุขเรามีสติรู้ว่ามีความสุขไม่จำเป็นต้องหายเพราะความสุขไม่ใช่กิเลสนะอย่างหลวงพ่อมีความสุขไหมยิ้มทั้งวันเลยนะมีความสุขอยู่คนเดียวยิ่งมีความสุขมากเลยนะสงบมิเวกเงี้ยมีสติรู้อยู่นะไม่เห็นว่ามันจะหายเลยนะไม่จำเป็นแต่ถ้ากิเลสจะหายทันที
แต่มันไปต่อไม่ได้นะคะเหมือนกับมันตันนะคะ
ไม่เอาเราไม่ไปต่อเรามีชีวิตอยู่ชั่วขณะต่อหน้านี้เท่านั้นเองเราก็จะเห็นเลยสงบก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปฟุ้งอีกใช่ไหมฟุ้งก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็เป็นอย่างงอนเดี๋ยวก็เป็นนี้รู้อยู่เฉพาะหน้าเราไม่ได้ไปไหน
แต่มันดีขึ้นใช่ไหมคะ
ดีสิต้องดีสิแต่ตอนนี้ไม่ดีเริ่มกดแล้วนึกออกไหมกดจิตลงไปต่อไป
ครับง่วงครับหลวงพ่อมันง่วงแล้วก็ซึมครับ
เหรอ
ทานข้าวไปใหม่เข้าไปกุฏิก็ง่วงแล้วก็ซึม
อ้าวเวลากินข้าวใหม่ๆอย่าเข้ากุฏิสินะอยู่ข้างนอก
ครับแล้วเมื่อวานนี้ตอนกลางวันหลวงพ่อก็เดินจงกรมอยู่ครับหลวงพ่อเดินแล้วก็กอดอกไปด้วยนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะไอตัวที่เดินมันเหมือนไม่ใช่เราเหมือนก่อนแล้วก็ลองยืนแล้วก็ลองแปลงลักษณะนี้หลวงพ่อมันใช่จริงเปล่าลองดูให้มันแน่ใจผมคิดเองว่าหลวงพ่อ
ไม่คิดเองหรอกเวลาที่จิตมันมีสติรู้ตัวตั้งมั่นขึ้นมานะหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วนะขันห้าจะไม่เป็นเราเพราะความเป็นเราจริงๆไม่มีความเป็นเราเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเมื่อไรจิตเราตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดได้นะความเป็นตัวตนจะไม่มี
ครับมีแค่นี้ครับหลวงพ่อ
นี่ชอบเดินจงกรมกอดอกเมื่อก่อนหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะอยู่สวนโพเดินจงกรมกอดอกแล้วต้องทำหัวเอียงไปข้างหนึ่งเนี่ยเดินเดินอย่างเงี้ยเดินขยันเดินกลางวันก็เดินกลางคืนก็เดินเดินไปเดินมาแล้ววันหนึ่งก็เห็นเดินนี่มันมีความเท่นะเห็นมีเซลล์ซ่อนอยู่อีกเซลล์ทีแรกก็ตัวใหญ่แต่ค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะตัวเล็กลงเรื่อยๆดีให้ดูไปพี่น้องทำแบบเดียวกันนะเดินโยงกลมกอดอก
ครับก็รู้ทันจิตมากขึ้นครับแต่เพียงแต่ว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคุณพ่อครับ
วันเดียวก็ไม่เหมือนกัน
ครับผมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ใช่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นคือคำว่าไม่เที่ยงนะ
คือบางทีก็เพ่งบางทีก็รู้สึกดีขึ้นรู้ทันจิตมากขึ้นนะครับ
ฝึกไปนะ
ครับ
ฝึกไปอ้าวอาจารย์เชิญ
เห็นความสุขแล้วก็ดูความสุขอยู่ก็ดีครับทำให้ความสุขอยู่ห่างจาก
อาจารย์ระวังนะใจมันคล้อยตามความสุขมันยินดีพอใจ
ครับ
นะรู้สึกไหมมันเริ่มเพลินในความสุขให้รู้ทันตัวนี้นะ
แล้วก็มีสิ่งอะไรเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็วางอารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้น
เราไม่เอาความสุขเป็นเป้าหมายนะความสุขเป็นแค่ของแถมนั่นมีเองความสุขแต่เราต้องไม่เพลินกับมันนะต่อไปฮะคนนี
้ที่ทำอยู่ตอนนี้คือเดินปัญญาแล้วยังเจ้าคะ
ให้อย่าไปกังวลมากเดินปัญญาเนี่ยไม่เดินทั้งวันทั้งคืนหรอกนะปัญญาเนี่ยนานๆเกิดครั้งหนึ่งปัญญาเป็นความเข้าใจไม่ได้เข้าใจตลอดเวลาแต่ว่าการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะนี่เราสะสมไปต่อไปปัญญาก็ปิ้งขึ้นมาทีหนึ่งนานๆปิ้งทีหนึ่งปัญญาไม่เกิดทั้งวันนะไม่เหมือนสติเกิดได้เนืองๆปัญญานานๆเกิดทีนะชักเหนื่อยแล้วยังไม่ทันไรเลยเอาไปเชิญใครจะส่งกันบ้านพวกที่เข้าคอร์สเชิญ
นมัสการหลวงพ่อครับผมจริงๆภาวนานานแล้วแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสารภาพว่าไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยโดยเฉพาะ6เดือนหลังนี่มันไปติดอะไรผมก็ไม่ทราบฮะแล้วมันก็ติดอยู่อย่างเงี้ยฮะไม่มันเหมือนมันกดดันอยู่ข้างในพอแล้วมันก็พุ่งออกมาเป็นช่วง
ๆอย่าไปข่มมันไว้ไปกดมันไว้สิ
มันไม่ทราบเลยครับ
นะรู้ลงปัจจุบันไปนะรู้ลงปัจจุบันลืมคำว่าภาวนาไปก่อน
แล้วอย่างนี้คือ ปกติผมจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เดินจงกรมทุกวันนี้ต้องเลิกไป
ไม่เลิกไม่เลิกเราเดินเล่นนะอย่าไปเดินเอาดีนะเราเดินไปสม่ำเสมอเราคิดว่าเราเดินบูชาพระพุทธเจ้านะทุกวันเรามาสวดมนต์ไหว้พระคิดถึงพระพุทธเจ้าเดินจงกรมเราก็ไม่ได้เดินเพื่อเอาอะไรนะเราตั้งใจแค่ว่าเราเดินบูชาคุณของพระพุทธเจ้าไป
ครับนะแล้วมีอุบายอื่นที่ต้องทำอะไรกว่านี้มา
คือต้องลดโลภะลงนะถ้าใจเราอยากปฏิบัติเนี่ยมันจะไปจ้องเอาไว้ทำตัวสบายๆลืมคำว่าปฏิบัติไปเอาแค่ว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าไปคิดถึงพุทธเจ้าบ่อยๆพอจิตใจเรามีความสุขนะรู้ว่ามีความสุขเนี่ยใจมันจะเริ่มเคลื่อนไหวละแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะภาวนาเอาดีเราจะกลายเป็นไปนั่งเฝ้ามันนั่งเฝ้านั่งจ้องมันจะนิ่งไปเลยไม่มีอะไรให้ดูแล้ว รู้สึกไหมนิ่งไป
รู้ครับว่านิ่งครับ
ทำไมต้องนิ่งเพราะว่าคอยดูอยู่ทำไมคอยดูอยู่เพราะอยากดี
ที่มันเป็นของมันเอง
นั่นมันรักดีหามจั่วจั่วหนังกันธรรมดานะชื่ออะไรคุณ
ร
งค์อ่ะ
รงค์ครับ
ธรรมดาหัดใหม่ๆนะมันต้องอยากดีก่อนนะแล้วก็รู้ทันมันค่อยคลายออกไปเราภาวนาไม่ได้เพื่อเอาอะไรแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นว่าทุกอย่างชั่วคราวตั้งใจไว้แค่นี้นะถ้าเราภาวนาหวังว่าจะรู้ตัวตลอดเวลาหวังจะได้มรรคผลเร็วๆอะไรเนี่ยจะแข็งไปเลยนะเกินจริงไป
ครับกราบขอบคุณครับ
อ้าวข้างหลังตะกี้ยกมืออยู
่ค่ะกราบนมัสการท่านค่ะคือยินเองก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ฝึกอย่างที่มีครูบาอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็คืออ่านหนังสือแล้วก็นั่งทำเองนะคะก็ได้ฟังซีดีของท่านอาจารย์แล้วก็เข้าใจในแง่ของการที่บอกว่าให้มีความรู้สึกก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยรู้ตัวมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งซึ่งไม่แน่ใจก็คือว่าพอเรารู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดแต่ว่าคือเข้าใจเอาเองว่าเราไม่ได้กดแต่ว่าไม่ทราบจะทำยังไงต่อ
ดูง่ายๆนะถ้ากดเนี่ยใจจะหนักแน่นๆถ้าไม่กดนะใจก็โปร่งโล่งเบา
ค่ะก็คือรู้สึกตัวแล้วประเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องอื่นต่อ
ใช่
มันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจะน
ี่ทั้งวันจะมีสองอย่างหลงกับรู้หลงกับรู้สลับกันไปเรื่อยไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้รู้ตลอดเวลา
แต่คำถามคือว่าแล้วอย่างนี้ที่นี่ต้องไปปฏิบัติยังไงต่อนอกจากที่เป็นอยู่อย่างขณะนี้
ดูหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้นี่แหละดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะถึงเวลาไม่พลาดสวดมนต์นะทำในรูปแบบบ้างเดินเช่นเดินจงกรมถ้าไม่ถนัดเดินก็นั่งเอานั่งดูใจที่เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้ไปเรื่อยๆนะซ้อมดูหลง
ก็ยังทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องทำอย่างอื่นนะคะ
นะ
คราวนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงซึ่งก็สงสัยอยู่ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยพอเรานั่งหลับตาเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนเราเห็นตัวเราแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดนะคะแต่เห็นว่าเนี่ยตัวนั่งอยู่นะแ
ต่แล้วก็อย่างนั้นแหละดี
ไม่ทราบทำยังไงต่อ
ดูลงไปเลยไอ้ตัวเนี้ยเป็นของที่ใจเราไปรู้เข้าใจเราเป็นคนไปเห็นมันนะสังเกตไหมไอ้ตัวนี้เป็นของถูกรู้ใจเป็นคนดูร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันแล้วค่อยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยนะจนเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากอยู่อย่าง
นั้นไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมคะก็เห็นก็เห็นไปอย่างนี้
เห็นไปนะแล้วแค่รู้สึกนิดหนึ่งว่าไอ้ร่างกายที่ถูกเห็นเนี่ยถูกรู้ถูกดูนะใจมันเป็นแค่คนดูมันอยู่ต่างหากกายกับใจเนี่ยคนละอันกันนะ
คืนนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าพิจารณาต่อว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันเนี่ยเรากำลังจะเริ่ม
เราคิดก่อนก็ได
้หรือเปล่า
คิดก่อนก็ได
้อันนี้ได้ใช่ไหม
ได้นะคิดก่อนก็ได้บางคนก็อาศัยการคิดช่วยมัน
ค่ะเพราะว่าไม่งั้นก็นึกแล้วเรารู้ตัวแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเน
ี่
ย
นะก็ดูไปเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งนะพอนั่งไปนานๆมันเมื่อยเราก็เห็นความเมื่อยเป็นอีกส่วนหนึ่งร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคนละอันกับความเมื่อยร่างกายนั่งอยู่ก่อนนะความเมื่อยมาทีหลังคนละอันกันจิตก็เป็นคนดูรู้ว่าร่างกายมีอยู่รู้ว่าความเมื่อยเกิดขึ้น
แต่ในความรู้อันนี้คือมันจะต้องมีความคิดขึ้นมาก่อนว่าเรากำลังรู้อันนี้นะคะ
นะช่วยมันคิดนิดหน่อยก่อนแต่ไม่ใช่คิดจนวุ่นวายนะ
ก็
เมื่อยมากๆใจกระสับกระส่ายก็ดูไปจิตตะกี้ไม่กระสับกระส่ายตอนนี้กระสับกระส่ายแสดงว่าความกระสับกระส่ายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาทีหลังความกระสับกระส่ายไม่ใช่จิตหรอกนะนี่หัดแยกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เป็นการหัดที่จะเดินปัญญานะแยกธาตุแยกขันธ์ไปด้วยต่อไป
หลวงพ่อก็ขออนุญาตเล่าเท้าความนิดนึงนะคะสั้นๆส่งกันบ้านครั้งแรกเมื่อปี51นะคะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าจิต จิตไม่ตั้งมั่นแต่ไม่ต้องไปดึงกลับให้รู้ตัวไปว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะตั้งมั่นเองก็พยายามจะทำอย่างที่หลวงพ่อสอนวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปฟังพระอาจารย์อีกทีที่เสถียรธรรมสถานตอนนั้นนั่งรอคิวว่าจะถามนะคะเสร็จแล้วก็ไม่ถึงคิวสักทีแต่ว่าหลวงพ่อก็หันมาทักว่าปฏิบัติใช้ได้นะตอนนั้นก็อยากจะถามต่อค่ะว่ามันเป็นยังไงเหรอคะแต่พอไม่มีโอกาสถามก็เหมือนกับจะพยายามจำความรู้สึกตอนนั้นไว้ว่า
ตอนนั้นเราสบาย
ๆค่ะ
รู้ตัวแต่ไม่ได้ตั้งใจจะรู้นะ
ค
่
ะ
แต่นั่นดีรู้สึกตัวสบายๆรู้สึกตัวตามธรรมชาติอย่างตอนนี้ตั้งใจฟังแล้วรู้สึกไหมจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ
่อค
่
ะ
ถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้ใช้ได
้
ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นต้นทางที่จะเดินปัญญาต่อไปจิตใจไหลไปคิดแล้วทราบไหม
ทราบค่ะ
นะเนี่ยใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ฝึกนี้บ่อยๆเริ่มไปกดไปแล้วทราบไหม
ค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าจะถามต่อก็เลยไปกดเอาไว้กลัวจะลืมคำถามค่ะก็จะตอนนี้ก็จะมาถึงคำถามนะคะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเป็นเดือนที่ทุกข์มากเสร็จแล้วก็นั่งฟังซีดีพระอาจารย์ทุกวันเวลาขับรถนะคะแล้วก็คือฟังก็ฟังซ้ำๆเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วก็พอมาถึงตรงที่บอกว่าความทุกข์มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็เหมือนปิ๊งอะ
นั่นแหละปัญญามันเกิดแม้ปัญญาไม่ได้เกิดตลอดเวลานะนานๆมันปิ๊งได้มาสักที
แล้วเหมือนกับความทุกข์ตอนนั้นมันก็ตกหายไปนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันหายไปเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3-4 วันแล้วมันก็จะโชยกลับมาใหม
่มันไม่เกิน7วันหรอกมันไม่เที่ยง
แต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีความรู้สึกว่ายังนั่นคือ1เดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่ามันก็โชยมาเป็นระยะแต่ช่วงนี้มีความรู้สึกว่าจะเฉยๆมากขึ้น
โลกมันห่างออกไป
ค่ะ
รู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปแล้วนะทุกอย่างมันเริ่มห่างเราออกไป
อันนั้นไม่ได้คิดเองใช่ไหมคะ
ไม่ได้คิดเองนะภาวนามาถูกแล้ว
เราที่ทำมานี้ถือว่าถูกอยู่ในร่องในรอยแล้ว
อยู่สิ
คะแล้วก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
ถูกแล้วทำไปนะฝึกไปนะเห็นไหมความทุกข์มันห่างออกไปแล้วความทุกข์มันอยู่กับโลกนะถ้าใจกับโลกมันพลากออกจากกันใจไม่ทุกข์แล้วเอาเบอร์25เชิญนั่งเก้าอี้ใช่ไหมเบอร์25โอ้คนนี้มีโผล่ด้วย
กราบนมัสการท่านอาจารย์หลวงพ่อค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะไม่เคยได้โอกาสมากับลูก2ครั้งแล้วนะคะแต่ไม่ได้โอกาสที่จะได้พูดนะคะไม่เป็นไรตอนนี้ขออนุญาตกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าใครเคยทำอะไรมาบ้างเนี่ยนะคะอันนี้เคยทำพองยุบก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ชอบค่ะเหมือนก็อยู่นิ่งๆขออนุญาตเปลี่ยนเป็นพุทโธได้ไหมคะ
ได้อะไรก็ได้ คือตัวสำคัญไม่ใช่เราทำอะไรตัวสำคัญอยู่ที่เรารู้ทันใจของเรา
ค่ะ
นะเราพุทโธแล้วรู้ทันใจก็ใช้ได้ดูพองยุบแล้วรู้ทันใจก็ใช้ได้
แล้วค่ะแต่ทีนี้ทำรูปแบบนี้ก็สวดมนต์แล้วทำทุกวันค่ะ
ดี
แต่ว่าพอตอนนั่งสมาธิเนี่ยที่บ้านเงียบเกินไปไม่มีภาษาหรือว่าอะไรมากระทบสมมุตินานๆจะมีเสียงที่ไหนก่อสร้างหรืออะไรก็ได้สักทีว่าได้ยินอะไรอย่างนี้แทบไม่ใช่คะอันนี้ก็ทำยังไงคือไม่แน่ใจว่าทำวิปัสสนาได้หรือยังไม่ทราบ
ได้
ไม่ใช่คะ
ได้สิ
สาธุจะพูดกลัวอยู่ตลอดค่ะ
ดูง่ายๆอย่างนี้น
ะ
สมมติเรานั่งอยู่ที่บ้านคนเดียวนะนั่งพุทโธไปนะใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ทันน
ะ
เนี่ยใจมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์แล้วแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอไปคิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอไปคิดนี่ก็แสดงไตรลักษณ์แล
้
วนะร่างกายนี่เห็นไหมร่างกายนั่งอยู่นี่ร่างกายหายใจอยู่นี่ใจเราเป็นคนดูนะร่างกายเนี่ยเหมือนคนอื่นนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินปัญญาน
ะค่ะค่ะนี้ก็ทำอะไรรู้สึกว่ามันพลาดมันหลุดบ่อยเจ้าค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องให้ต่อเนื่องไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะ
ไม่ต้องอย่าไป
ต้องเมื่อไหร่นึกได้ก็รีบทำทันทีอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
ใช่แต่ต้องนึกบ่อยๆหน่อย
เจ้าค่ะ
ถ้าวันละสองครั้งอะไรไม่พอนะ
เจ้าค่ะขออีกคำหนึ่งค่ะบอกว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยจ๊ะค่ะตั้งมั่นเนี่ยไม่แน่ใจว่า
ถือให้ค่ะ
ไม่แน่ใจว่าตั้งมั่น บางทีทำไม่ค่อยถูก
จิตใจตั้งมั่นก็คือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละนะไม่ลืมเนื้อลืมตัว
ค่ะ
อย่างตอนนี้ลืมละรู้สึกไหมก็ไปคิดนะจิตกระโดดไปคิด
เจ้าค่ะว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากใจเต้นจังค่ะ
ดีอย่าหยุดนะ
แล้วก็ทำไมจะได้ปัญญาแต่เมื่อกี้ฟังท่านไหนไม่ทราบนะที่ถามไปบอกหลวงพ่อบอกว่านานๆจะได้ทีอย่างนั้นแหละค่ะปัญญาเนี่ย
เราเจริญสติไปเรื่อยนะดูกายทำงานดูใจทำงานไปเขาพอเขาก็ได้เอง
เจ้าค่ะแล้วก็กับเรียนถามว่าโยมนี่จะเหมาะกับดูกายหรือว่าดูจิต
โยมโดยพื้นฐานเป็นคนช่างคิดนะดูจิตแต่ว่าโดยอายุเนี่ยถ้าคนอายุเกิน50เนี่ยนะมันจะเบลอๆง่าย
เจ้าค่ะ
เพราะงั้นเราไม่ทิ้งกายนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกใจแอบไปคิดก็คอยรู้สึกดูทั้งกายดูทั้งจิตแล้วอยู่บ้านสมมติเราทำงานบ้านเราเคลื่อนไหวเราเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูน
ะ
แล้วถ้าใจหนีไปคิดก็รู้ทันรวมความแล้วดูทั้งกายทั้งจิตแหละ
เจ้าค่ะทีนี้จิตของตัวเองมันมีความรู้สึกว่ามันจะว่างบ่อยๆเจ้าค่ะ
อย่าง
นั่งสมาธิ
คะใจเป็นอะไรนะมัน
จิตมันคอยจะว่างๆนั่งสมาธิน
ี่มาดูกายไว้
ค่ะรู้สึกดูกายเนี่ยจะชอบเจ้าค่ะ
ดูกายไปเรื่อย
ๆแต่มันก็มักจะทำซ้ำๆอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าร่างกายเคลื่อนไหวคือเครื่องหมายคือทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
อะไรก็ได้เคลื่อนไหว
ไม่จำเป็นต้องไปเจาะจงว่าตอนน
ี้
ฉ
ัน
เก็บผ้าเก็บอะไรนี้ไม่ใช่ไหมคะฝึกการเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวเรารู้สึกตัว
เหยียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่งั้นโดยรวมก็พอจะได้บ
้
าง
ใช
่
ได
้ขอบพระคุณมากค
่ะตะกี้นิชัยยกทางนี้เอาว่าไปไม่ต้องแย่งกันหน้ายังไงก็ไม่ทั่ว
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะได้ฟัง MP3 ของหลวงพ่อมาแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่าตอนนี้จิตสักว่ารู
้
เห็นเจ้าค่ะ
เห็นบ่อยไหม
ก็บ่อยเจ้าค่ะ
จิตขณะนี้เป็นยังไง
ก็ตื่นเต้นเจ้าค่ะ
นอกจากตื่นเต้นแล้วไปทำอะไร
ก็เผลอไปคิดบ้างเจ้าค่ะ
กดอยู่ดูออกไหม
ยังดูไม่ออกเจ้าค
่
ะ
ใจแน่นๆดูออกไหม
เจ้าค่ะ
ถ้าใจแน่นๆ นะแสดงว่ามีการบังคับเกิดขึ้นแล้ว
เจ้าค่ะ
เราตื่นเต้นเรากลัวจะตื่นเต้นไปเราเพ่งเอาไว้มันแน่นๆขึ้นมาหัดรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นนะดูไปด้วยใจที่เป็นกลางดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าไม่มีความคงที่ในกายในใจนี้นะเปลี่ยนแปลงตลอดดูอย่างนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหม
เจ้าค่ะ
นะใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ
เจ้าค่ะแล้วเวลาที่แบบเราต้องพบปะผู้คนนี้แบบมันรู้สึกดูไม่ทันนะเจ้าคะ
ดูตอนอารมณ์หยาบหยาบมันเกิดเนาะ
เร
ายังไม่ชำนาญ
เจ้าคะ
ถ้าชำนาญแล้วรู้สึกเหมือนเราคุยอยู่คนเดียวคุยกับต้นไม
้แล้วลูกเหมาะจะดูจิตหรือดูกายเจ้าคะ
ดังๆเสียง
จะดูจิตหรือดูกายจะสมควรเจ้าคะ
ดูจิตไปช่างคิดจะตายไปไปเบอร์อะไรก็เอาแย่งกันเองเอาเบอร์12ก็ได้ได้ไมค์แล้วเอา31ก็ได้เอา
ค่ะก็ปกติเวลาปฏิบัตินะคะหลวงพ่อจะมี2แบบก็คือเพ่งไปเลยอะค่ะไม่งั้นก็จะเผลอไปเลยทั้งวันนะคะก็
เผลอหลายวัน
ใช่ค่ะ
งั้นเพ่งไปก่อน
ก็แต่เวลาเพ่งก็เหมือนกับมันก็จะรู้สึกหนักๆแล้วก
็
เบอร์เบอร์อะค่ะ
เอออย่างนั้นก็ไม่ดีอีกนะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงกลางมันอยู่ตรงไหนเราต้องทำยังไงบ้างค่ะ
รู้จักใจลอยไหมลืมปฏิบัติไปก่อนถ้ายังคิดถึงการปฏิบัติทีไรจะเพ่งทุกทีเพราะเราเคยชิน
ค่ะ
นั้นเราลืมคำว่าปฏิบัติซะวันนี้ไปคุยกับเพื่อนแล้วพอใจไหลไปใจลอยไปแล้วรู้คุยไปแล้วรำคาญคนที่ติดเพ่งเนี่ยนะจะรำคาญคนอื่นง่ายใช่ไหม
ค่ะ
แง่เลยล่ะพอหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าหงุดหงิดอย่าไปว่าเขานะ
ค่ะ
เพราะวันนี้พยายามไปหาคนอื่นนะอยู่กับคนอื่นอย่าไปนั่งสมาธินิ่งๆไปคุยกับคนแล้วก็คอยรู้ทันใจโกรธขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้อากาศร้อนก็โมโหแล้ว
นะ
เนี่ยโมโหง่ายเพราะว่าพวกติดสมถะเนี่ยจะโกรธง่าย
แล้วอย่างนี้ในรูปแบบควรจะทำด้วยไหมคะ
ก็ควรทำนะรูปแบบเราไม่ทิ้งหรอกแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเปล่าๆน้อยลงหน่อยนะเจริญสติในชีวิตประจำวันให้หนักๆไว้ให้มากนะดูใจที่มันกระทบกระเทือนอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหม
ค่ะ
เนี้ยคอยรู้ทันอย่างเนี้ยนะแต่ถ้าอยู่ๆมานั่งรอดูเนี้ย อย่างนี้ไม่ดีนะเอาไปกระทบอารมณ์ตามองเห็นหูได้ยินเสียงนะกินข้าวเจออาหารถูกใจพอใจเจอของไม่ถูกใจไม่พอใจนะให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไปเพ่งไว้นะกินข้าวเหมือนกันหมดเลยใจทื่อๆอย่างนี้ไม่ดี
ค่ะ
ก็อย่าไปเพ่ง
ค
่
ะ
เบอร์12
กับนมัสการหลวงพ่อครับผมเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับ
ดังๆได้เถอะ
ผมเคยผมมาที่นี่เป็นครั้งที่3
แบบร้องคาราโอเกะ
ครับครับผมคือปกตินิสัยผมเนี่ยพอจะรู้ตัวว่าเป็นคนใจลอยนะครับแล้วก็ติดเพ่งพยายามจะหาทางออกนะครับแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้แล้วก็คือเป็นคนที่ช่างคิดนะครับแล้วก็เปิดงานที่ผมปฏิบัติเนี่ยอยู่กับเสียงเพราะผมอยู่ในโรงไฟฟ้าทั้งวัน
อยู่กับอะไรนะ
โรงไฟฟ้าครับ
ไม่งานที่ปฏิบัติเป็นยังไงนะยุ่งกับคนไหมหรือไม่ยุ่งเลย
ยุ่งตลอดเวลาครับเพราะว่าผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็จะต้องดูแลลูกน้องด้วยนะฮะทีนี้ผมก็อยากจะทำให้นิ่งเพราะผมจะต้องเจอกับปัญหาคนแล้วก็งานในเวลาเดียวกันก็พยายามฝึกอยู่นะครับเวลาที่ผมฝึกเนี่ยประมาณ 5:00 นแต่ก็เข้าใจว่ายังไม่มีอะไรดีขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าใจยังกังวลติดกังวล
ฝึกอย่างนี้นะไปทำงานกับลูกน้องก็ทำงานกับคนนี่แหละเห็นลูกน้องคนนี้ชอบเห็นคนนี้รำคาญมันนะวันนี้เครื่องจักรเสียกลุ้มใจเนี่ยคอยรู้ใจของเราไปเลยนะเราสัมผัสกับคนเราก็รู้สึกรู้ทันใจของตัวเองนะสัมผัสกับงานช่างงานไฟฟ้าอะไรใจของเราเป็นยังไงเราก็คอยรู้เอานะออกมากระทบอารมณ์ให้มากขึ้นมันจะเพ่งน้อยลง
ครับแล้ววิธีที่จะแก้ปัญหาที่จะปฏิบัติภาวนาเนี่ยผมเข้าใจว่าผมเนี่ยติดสมถะแล้ววิธีจะแก้นะครับ
นี่ไงออกมากระทบอารมณ์นะออกมาทำงานนี่แหละดีที่สุดเลยแต่อย่าไปเพ่งอย่างนี้นะเพ่งอย่างนี้ลูกน้องมาคุยด้วยก็เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะให้เป็นคนธรรมดาไว้แต่ลูกน้องจะต้องเผชิญลูกน้องมีมาด้วยไหมถ้ามีมาด้วยลูกน้องต้องทำใจนะว่าหัวหน้าคนนี้จะเริ่มร้ายกว่าเก่าแล้วพวกที่ติดเพ่งนะพอเลิกเพ่งอย่าร้ายอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงหนึ่ง
วิธีแก้นะครับวิธีแก้ที่จะเจริญภาวนาหรือปฏิบัติตรงสมถานี้ทำยังไงครับ
อะไรนะ
คือวิธีแก้ที่ตัวผมเนี่ยผมจะแก้ที่ตรงไหนก่อนครับ
ก็ต้องค่อยๆ คลายการเพ่งออกนะอาจจะปรับสมถะนิดหนึ่งก็ได้นะเปลี่ยนมาลองเจริญเมตตาดูนะโดยพื้นฐานนะใจร้อนนะโดยพื้นฐานใจร้อน
ทราบครับ
เพราะงั้นเรามาหัดเจริญเมตตาแทนที่จะไปฝึกสมาธิให้นิ่งหนีโลกไปอยู่คนเดียวนะเราพยายามทำใจของเรานี่ให้อ่อนโยนนะให้คนนี้ขอให้เขามีความสุขหน้าอะไรเงี้ยคอยนึกอย่างนี้เรื่อยๆนะให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขให้คนทั้งหลายมีความสุขใจให้เราเคล้าอยู่กับการเจริญเมตตานะมันจะค่อยๆ อ่อนลงนะเพราะเมตตานี่เป็นกรรมฐานที่อ่อนโยนมันจะไม่แข็งเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้เวลาเจริญเมตตามันจะไม่เป็นแบบนี้นะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขจะไม่เป็นหรอกนะลองเจริญเมตตานะใช้สมถะเนี่ยใช้เจริญเมตตาขึ้นมาแล้วก็ถัดจากนั้นนะออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันนะคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยลูกน้องก็จะไม่ลำบากมากเพราะหัวหน้ามีเมตตาถ้าไม่เจริญตัวนี้นะจะร้ายสุดๆเลยเพราะจะอารมณ์เสียพอทำไหวไหมเจริญเมตตาม
ันจะค่อยๆคลายนะ
จะคลายไอ้ที่แน่นๆไปเพราะเมตตาเนี่ยมันเจือด้วยความคิดเข้าไปด้วยนะขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขนะขอให้เพื่อนร่วมชั้นมีความสุขให้วิทยากรทั้งหลายมีความสุขอย่างนี้นะเชิญ
กราบนมัสการค่ะดิฉันก็ปฏิบัติภาวนามาก็นานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่ายังใจลอยอยู่ค่ะแล้วขาดสติบ่อยๆไม่ทราบว่าที
่บ่อยหรือนานขาดสติบ่อยหรือขาดสตินาน
บางทีก็นาน
บ่อยดีนะแต่นานไม่ดีบ่อยแสดงว่าอะไรแสดงว่ารู้สึกตัวบ่อยใจลอยแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยวิเศษที่สุดเลยนะ
แล้วจะให้พัฒนา ไปได้ทำยังไง
ก็ต้องไม่ไปเพ่งให้นิ่งนะอย่างขณะนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้มันนิ่งอยู่นึกถึงสมัยที่เรายังภาวนาไม่เป็นนึกออกไหมจิตใจสมัยภาวนาไม่เป็นกับจิตใจตอนนี้ไม่เหมือนกันเห็นไหมจิตที่ดีที่สุดคือจิตสมัยภาวนาไม่เป็นนะจิตสมัยนั้นแกว่งตลอดรู้สึกไหมนึกถึงจิตอย่างนั้นแล้วก็ต่างกับคนที่ภาวนาไม่เป็นอยู่นิดเดียวคนที่ภาวนาไม่เป็นนะจิตแกว่งทั้งวันแต่ไม่เคยเห็นของเรานะใช้จิตอย่างคนธรรมดาจิตแกว่งทั้งวันแต่เรามีสติตามดูไปเรื่อย
ๆให้ตามรู้ไปเรื่อย
ๆตามรู้แต่ไม่ใช่ส่งใจตามไปนะหมายถึงว่าตามคำว่าตามรู้เนี่ยต้องเข้าใจนิยามคำว่าตามรู้ไม่ใช่ส่งจิตตามไปคำว่าตามรู้หมายถึงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอาเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่ามีความโกรธอย่างนี้เรียกว่าตามรู้นะไม่ใช่ความโกรธเกิดขึ้นไปดูที่ความโกรธความโกรธวิ่งหนีไปก็ส่งจิตตามความโกรธไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่นี่หลงนะเรียกว่าหลงรู้ละไม่ใช่ตามรู้นะตามรู้หมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาอย่างตอนนี้ใจอยากพูดทราบไหมความอยากพูดเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าอยากเนี่ยเรียกว่าตามรู
้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยพัฒนา
พัฒนาสิถ้าไม่พัฒนาก็มาไม่ได้อย่างนี้หรอก อย่างตอนนี้ตายไปนะก็ไปสุคตินะไม่ไปทุคติหรอกเพราะใจเรามีสมาธิมีอะไรอยู
่กราบขอบพระคุณ
วันนี้พอสมควรละนะให้อีกคนหนึ่งตอนสุดท้าย
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติมาประมาณ5เดือนนะคะโดยการสวดมนต์แล้วก็ภาวนาตามรูปแบบค่ะทีนี้ช่วงนี้ที่จะมีปัญหาถามหลวงพ่อนะคะคือเวลาเราดูจิตนะคะเวลาจะหลงจะขาดสติอะค่ะคือจะตอนนี้บ่อยมากคือจะมีเสียงภาคขาภาคบ่อยมากว่าหลงไปคิดแล้วนะหลงไปคิดหลงไปหลงคิดแบบไม่ถูกแล้วให้ดึงกลับมาแม้แต่เวลานอนนะคะหลวงพ่อยังแบบเหมือนพลิกตัวเหมือนเวลารู้สึกมาก็บางครั้งอะค่ะเหมือนจะมีตัวภาคเราให้ฝึกภาวนาอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือเปล่าคะหลวงพ่อ
ถูกแล้วนะแต่ว่าภาคเนี่ยห้ามไม่ได้หรอกฝึกหลายปีเลยกว่าจะเลิกพูดอาจจะรู้เฉยๆไม่ภาคอ่ะนะตอนใหม่ๆภาคทุกคนแหละ
จะนานไหมคะหลวงพ
่
อ
หลายปี
แล้วเราจะต้องมีวิธีปฏิบัติยังไงก็ให้ทราบเฉยๆรู้เฉยๆแล้วคะ
รู้มันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะในสุดรู้จะไม่คิดเลยมันค่อยเป็นหรอกอย่าใจร้อน
ปฏิบัติถูกทางแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อ
เดี๋ยวพูดให้ขวัญเสียดีไหม
ได้ค่ะ
ใช้ได้ไปฝึกต่อ